Κοιμηθήκαμε όλοι ιδανικά. Κλείσαν τα στόματα. Είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα. Δεν είναι μόδα να συρθείς στα μεροκάματα κι ούτε να ζεις και να μιλάς παλιά σου πράγματα. Δεν πρέπει πια να νοσταλγείς με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς μες στα συρτάρια σου.
Δεν είναι μόδα πια τα γκρι, τα σκουρά χρώματα. Γιατί κανείς δε συγχωρεί τέτοια συμπτώματα. Ωραίες κόκκινα βαθιά να κάνεις θαύματα. Να μη φανεί η μαχαιριά, μήτε τα τραύματα. Κι ύστερα φόρεσε μαυιά να δεις που υδρώσες. Αφού με αίμα και λεφτά όλους τους πληρώσες.
Γεια σας παιδιά, καλό απόγευμα και καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνετε, με κόπο λέμε τις ευχές, με κόπο χαιρετάμε. Πολύ πολύ δύσκολη μέρα, από κάθε άποψη.
Χωρίς ταυτότητα, άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς και τα τευτέρια σου. Τα αίματα στους αριθμούς κάψαν τα χέρια σου.
Δεν είναι μόδα πια τα γκρι, τα σκουρά χρώματα. Γιατί κανείς δε συγχωρεί τέτοια συμπτώματα. Φόρεσε κόκκινα βαθιά να κάνεις θαύματα. Να μη φανεί η μαχαιριά, μήτε τα τραύματα. Ύστερα φόρεσε μαυιά να δεις που υδρώσες. Αφού με αίμα και λεφτά όλους τους πληρώσες.
Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Ξεκινάμε την εβδομάδα, ξεκινάμε αυτή την ώρα, 7 και 10, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, στο κανονικό μας, το καθορισμένο ραντεβού. 7 με 8 κάθε μέρα, Δευτέρα ως Πέμπτη, από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και από το ΕΡΤ News, όχι, το ERT.gr, webradio.ert.gr, κάθετος πρώτο, από όπου επίσης μπορείτε να μας ακούτε και στο αρχείο των εκπομπών, δηλαδή αν δεν μας προλαβαίνετε, όπως λέτε, και μπορείτε να το βρείτε αυτό και κάποια άλλη ώρα σε άλλη ημερομηνία. Λοιπόν, είναι από εκείνες τις στιγμές, από εκείνες τις μέρες, και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες, που υπάρχει αυτή η αμηχανία, αυτό το μούδιασμα, αυτή η βουβαμάρα, αυτό το πάγωμα σε όλο το Πανελλήνιο, αλλά και όχι μόνο στον πολιτικό κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές, τις σπανιότατες, που ένα πρόσωπο, αρχηγός κόμματος, μία γυναίκα, νέα, χάνει τη μάχη. Και αυτό δεν είναι μόνο, δεν εντάσσεται δηλαδή στην πολιτική είδηση της μέρας, πηγαίνει και ακουμπά όλο το Πανελλήνιο ή ακουμπά κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά που έχει βιώσει την απώλεια ή που έχει συναισθανθεί και θυμάται και ταυτίζεται επίσης με μια αρρώστια ή με μια απώλεια. Δεν θέλω να σας μαυρίσω περισσότερο είτε τη μέρα είτε τις στιγμές. Ξέρω ότι η ζωή προχωρά, ότι είμαστε θνητοί, τα έχουμε ξαναπεί. Τη μη συνειδητοποίηση δηλαδή της θνητότητας και πόσο πολύ πρέπει να το πάμε το πράγμα με ρεαλισμό, με λογική και με ψυχραιμία. Αλλά ήταν τόσο αδόκητο και μάλιστα είναι από τις φορές που όλοι τονίζουν ότι είναι συγκλονισμένοι, όχι γιατί δεν ήξεραν ότι η Φόφη Γεννηματά έδινε και θα έδινε μια ακόμα μεγάλη μάχη, αλλά γιατί δεν περίμεναν αυτή την ευνίδια εξέλιξη. Και γιατί κάθε άνθρωπος που χάνεται, το έχουμε πει πολλές φορές, που χάνεται προώρα, που χάνεται εγκλωβισμένος σε μια ασθένεια ή σε ένα δυστύχημα, από ένα τρόπο δηλαδή που φυσικά δεν μπορεί να τον αποτρέψει, αυτός ο άνθρωπος γίνεται ένα κομμάτι δικής μας μνήμης, δικής μας ταύτισης και δεν μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε. Νομίζω ότι η Φόφη Γεννηματά ήταν πολύ αγαπητή γενικότερα και έχει πολλές διαστάσεις, δηλαδή αρχηγός κόμματος, πολιτικός, αλλά και μητέρα και γυναίκα και άνθρωπος που αγωνιζόταν χρόνια, καρκινοπαθής. Αυτό έφερε, νομίζω, πάρα πολλούς συνειρμούς σε πολλούς ανθρώπους, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία, για να πούμε και κάτι αισιόδοξο. Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει πάντα τα όπλα και τα εργαλεία για να βοηθάει σε όλων των ειδών τις ασθένειες. Και αυτό είναι πάντα μια απάντηση, μια παρηγοριά, μια αισιόδοξη πλευρά. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν όλα αυτά τα μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο, από τα στελέχη, από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Τα έχετε ακούσει από το πρωί και όσο προχωράει η μέρα και μέχρι το βράδυ και μέχρι αύριο θα τα ακούτε, γιατί είναι και το, επαναλαμβάνω, το πολιτικό κομμάτι, δηλαδή του τι έδωσε, το τι είχε εγγυηθεί για το κόμμα, σε τι μάχες είχε επιδοθεί σε ό,τι αφορά και την προσπάθειά της για να διατηρηθεί και να είναι ακμαίο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως δημόσιο σύστημα υγείας, ήταν η πρίκα της αυτή, αυτό που είχε κληρονομήσει από το σπουδαίο Γιώργο Γεννηματά. Και όπως μάθαμε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής σήμερα, τον κύριο Δασούλα, αυτό ήταν το κύριο μέλημά της. Δηλαδή, αν θα ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η παρακαταθήκη, τι αφήνει ως πολιτικός η Φόφη Γεννηματά, θα λέγαμε ακριβώς εκεί. Την μέρημνά της, την φροντίδα της προς το να στελεχωθεί και να είναι δυνατό, να παραμένει δυνατό και να μην χάσει τον προσανατολισμό του και τα ερίσματά του, το δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα επανέλθουμε σε λίγο, καθώς θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους που παρακολουθούσαν και παρακολουθούν χρόνια είτε το ρεπορτάζ του Πασόκ παλαιότερα, του Κινήματος Αλλαγής μετά, είτε τα εσχάτως, τα τεκτενόμενα γύρω από τη διαδοχή. Γιατί κατά τα άλλα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά, είχαμε και όλοι αυτοί οι κυρίες και κύριοι και έχουμε σε απόλυτη εξέλιξη αυτή την τρομερή ιστορία με την αιματηρή, το αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα. Όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, νομίζω ότι όλη η κοινωνία πρέπει να κλείνει ευλαβικά το γόνι και να ψάχνει, και η κοινωνία και η πολιτεία και οι θεσμοί, να ψάχνει το πώς και το γιατί. Ένας άνθρωπος 20 χρονών, χωρίς καμία σημασία για το από πού προερχόταν, αν ήταν παραβατικός ή δεν ήταν. Σημασία έχει λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση δυστυχώς έχει πολλές ρογμές, έχει πολλά κενά. Είναι και ένα θέμα που γενικά αυτό που λέμε καίει, γιατί μπορεί να το δει κανείς από τη μία οπτική, μπορεί να το δει από την άλλη, να δώσει και από εδώ και από εκεί επιχειρήματα. Αλλά το βασικό, το επιχείρημα της απώλειας ανθρώπινης ζωής με έναν τρόπο που θα μπορούσε σαφώς να αποφευθεί, έρχεται τόσο αδέκαστο, τόσο οδυνηρό που τα καταλύει όλα τα άλλα, κατά τη γνώμη μας. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Έτσι, σας βάζω έτσι λίγο τις πινελιές από το σημερινό, από το μενού της σημερινής εκπομπής. Και κάπου εκεί στο φόντο πάντα παρούσα η πανδημία. Είναι η αλήθεια ότι άλλα λέγαμε το πρωί. Υπήρχε πάντοτε και υπάρχει ο φόβος για την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων, τις σχεδόν ασφυκτικά γεμάτες εντατικές στη Βόρεια Ελλάδα, τις ακυρώσεις κάποιων σε κάποιες πόλεις των παραλάσεων. Είχαμε τοποθετηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρούμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ ότι θα έπρεπε να μην γίνουν οι παραλάσεις. Όχι τόσο γιατί κάποιοι λένε όλα τα κάνουμε, όλα τα έχουμε απελευθερώσει, οι παρελάσεις μας ενοχλούν. Όσο γιατί ναι, οι παρελάσεις είναι ένα δείγμα γραφής και από την κεντρική πολιτεία ότι σέβεται γενικότερα την τήρηση των μέτρων και το γεγονός ότι δεν έχουμε εξέλθει από αυτό το μεγάλο κίνδυνο, από αυτή τη μεγάλη απειλή που είναι η πανδημία. Τα λέγαμε λοιπόν αυτά, φυσικά όλα αυτά οχριούν μπροστά στην είδηση που ακολούθησε λίγο μετά τις 12, οπότε και τα προσωπικά και τα ατομικά αλλά και φυσικά τα συλλογικά προβλήματα φαίνονται πολύ λιγότερο σημαντικά μπροστά σε αυτό που συνέβη και πληροφορηθήκαμε όλοι. Εδώ είμαστε και θα είμαστε με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Μαρία Τσιλα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Το δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε. Ζωή λεχόνα, ελπίδες γέννησε. Μα η ζωή λεχόνα, ελπίδες γέννησε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός, μάχτες μες στη πορεία.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα. Δεν σας κρύβω ότι από το πρωί, όχι από τόσο πολύ προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι η συμπάθεια για ένα πρόσωπο που χάνεται από τη ζωή, ενώ είχε ακόμα πάρα πολύ μέλλον μπροστά του. Και αυτό για μένα είναι το πιο φοβερό απ' όλα. Είτε είναι η Φόφη Γεννηματά, είτε είναι ένα άλλο άτομο, ένα παιδί, ένας έφηβος, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μπει σε μια άλλη κανονικότητα και να μην κοίταται νεκρός. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά για να σας πω. Δηλαδή, το μυαλό μου και η καρδιά μου ήταν γεμάτα με πράγματα και τελικά και αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει όλα. Υπάρχει ένα blackout, γι' αυτό σε αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Θα με βοηθήσουν οι καλεσμένοι και ειδικά ο συνάδελφος που είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή από την εφημερίδα Συντακτών, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θυμάμαι,
μέρα σήμερα.
Θυμάμαι την μέρα που βγήκαμε στον αέρα,
ναι.
Σε καλέσαμε δηλαδή, και μας επιβεβαίωνε στην είδηση ότι η Φόφη Γεννηματά εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να αντιμετωπίσει κάποια υποτροπή της νόσου της.
Ναι. Ήταν πριν δύο εβδομάδες, περίπου πριν 14 ημέρες, όταν ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό, μας έγινε και εμάς γνωστό, καλύπτουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, ότι η Φόφη Γεννηματά αντιμετωπίζει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και αποσύρεται από την μάχη για την διεκδίκηση της ηγεσίας. Κανείς βέβαια, κανείς πραγματικά τότε, παρά το σοκ που είχαμε υποστεί όλοι, δεν φανταζόταν ότι η εξέλιξη 14 μέρες μετά θα ήταν αυτή η οδυνηρή εξέλιξη την οποία πληροφορηθήκαμε όλη η κοινωνία σήμερα το πρωί, 12 και 4 το μεσημέρι, με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν η κυρία Γεννηματά.
Και ωστόσο, Δημήτρη, πράγματι ήταν ένα μεγάλο σοκ αυτή η ευνίδια εξέλιξη, η οποία, να μην γίνουμε τώρα, μην κάνουμε τους γιατρούς, εγώ δηλαδή, αλλά ναι, μπορεί δυστυχώς να συμβεί σε έναν οργανισμό που είναι ακόμα νέος και που έχει αυτό τον τύπο του επιθετικού δηλαδή καρκίνου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ίδια είχε ενημερωθεί, η ίδια και η οικογένειά της είχαν ενημερωθεί από τους γιατρούς. Γι' αυτό ναι, και είχαμε εκείνη την ανακοίνωση περί απόσυρσης από την οποιαδήποτε σκέψη καν για να παραμείνει στην κούρσα διαδοχής και στην προεκλογική εκστρατεία.
Πριν 14 μέρες, αυτό που γνωρίζω, είχε ενημερωθεί ότι είναι κάτι σοβαρό, το οποίο είναι απαγορευτικό για να δώσει μια ακόμη πολιτική μάχη. Ναι. Έπρεπε να αφοσιωθεί στην υγεία της, έπρεπε να αφοσιωθεί στην προσπάθειά της να κρατηθεί στη ζωή.
Ναι.
Κανείς όμως πραγματικά, και βεβαίως ακόμη και ένας ασθενής με τη δύναμη της ψυχής του, δεν διανοείται ότι η εξέλιξη θα είναι αυτή η οποία ήταν η τραγική, ναι, αυτή η εξέλιξη και η ραγδαία επιδείνωση. Γιατί όλοι στο άκουσμα της είδησης πριν 14 μέρες, ξαναλέω, πάγωσαν. Όμως σήμερα ήταν σοκ. Αν λέγαμε για σοκ πριν δύο εβδομάδες, τώρα ήταν η απόλυτη ισοπαίδωση και ήταν συντριβή πραγματικά και στο κίνημα αλλαγής που βρίσκεται και σε μια διαδικασία εσωκομματική. Είναι όλοι συντετριμμένοι. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα και να διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο ραγδαία, τόσο δυνηρή η εξέλιξη.
Σίγουρα. Και βέβαια, Δημήτρη, να το διαχωρίσουμε, είναι ο άνθρωπος Φόφη, η πολιτικός Φόφη και στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος, η οικογένεια που μένει πίσω, τρία παιδιά σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες, 15-17 ετών. Αυτά που είχε πει η ίδια για το πώς είχε βιώσει το θάνατο σχεδόν ταυτόχρονα μέσα σε 7 μήνες των γονιών της και το πώς θα ήθελε να το διαχειριστούν τα παιδιά της.
Ακριβώς. Μιλούσε με θάρρος, με παρησία για το ξεκλήρισμα στην πραγματικότητα της οικογένειάς της, γιατί και ο πατέρα της και η μητέρα της από την ίδια ασθένεια είχαν χάσει τη ζωή της και βεβαίως και η ίδια προσπαθούσε να το επικοινωνήσει γιατί έχει παιδιά τα οποία έλεγε η ίδια ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς τα παιδιά της,
ναι.
Και βεβαίως ήταν το πολύ δύσκολο για αυτήν,
ναι.
Η κακιά η ώρα που δεν ήθελε κανείς να έρθει για το πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους.
Τώρα, Δημήτρη,
χωρίς αυτήν.
Επειδή παρακολουθείς βέβαια,
ναι.
Ουσιαστικά το αντικείμενό σου είναι το ρεπορτάζ,
ναι.
Πάνω στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής και στις όλες τις διεργασίες.
Ναι.
Αν σε έβαζε κάποιος να μιλήσεις, είτε ανθρώπινα είτε δημοσιογραφικά όπως θέλεις,
ναι.
Και μέσα σε 10 γραμμές, ας πούμε, να
ναι.
περιγράψεις με αδρό τρόπο την προσφορά της Φόφης Γεννηματά στο κίνημα αλλαγής και στην πολιτική ζωή της χώρας, τι θα έβαζες εσύ?
Ήταν μια πολιτικός που ήξερε να αγωνίσει, να διεκδικεί, είχε αρχές, είχε ήθος, είχε αξιοπρέπεια, έδινε τους αγώνες με πάθος αλλά και με πίστη στις αξίες της. Η σημείο αναφοράς βεβαίως οι προοδευτικές ιδέες, ο άνθρωπος, οι ανάγκες κοινωνίας και βεβαίως υπέρμαχος των γυναικών και των δικαιωμάτων τους. Με σημαντική προσφορά και στο κόμμα της αλλά βεβαίως και στη χώρα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν μια πολιτικός που πίστευε όσο λίγη τέτοια βαθιά πεποίθηση στη συνενέση, στην εθνική συνεννόηση και το έχει αποδείξει κρίσιμες στιγμές όταν για παράδειγμα κρινόταν η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και έβαζε πλάτη και προσπαθούσε μέσα από τον μετριοπαθή πολιτικό της λόγο να κατευνάσει έτσι τα πολιτικά πάθη των αντιπάλων της.
Mm-hmm.
Έλεγε βεβαίως ότι είναι πολιτική αντίπαλη, λέει όχι εχθροί. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, είναι ο τόπος.
Παρόλο που είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ νοπό το πράγμα και δεν ξέρω αν είναι σωστό να αναφερθώ, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ τόσο στο τι θα γίνει τώρα, σε ό,τι αφορά ναι. δηλαδή τη συνέχιση της προεκλογικής εκστρατείας. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει. Την ανάδειξη μέσα από τις καθιερωμένες διαδικασίες τις ισοκομματικές του νέου αρχηγού. Πιο πολύ θα ήθελα να πούμε, θεωρείς ναι. ότι κινδυνεύει με κάποιο τρόπο η αραγής έτσι, πορεία του κινήματος αλλαγής μέσα και από όλα τα σκαμπανεβάσματα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια?
Νομίζω ότι το συνταρακτικό αυτό γεγονός της απώλειας της Φόφης Γεννηματά απομακρύνει και να μην πω εκμηδενίζει
mm-hmm.
αν υπήρχε ένας τέτοιος κίνδυνος. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από τη συντριβή, την οδύνη και βέβαιως που η ευχή και η ελπίδα όλα είναι να ξεπεραστεί τις επόμενες εβδομάδες, όλοι πάντως αντιλαμβάνονται και σε ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τη μνήμη της ότι θα πρέπει να κρατήσουν τον ναι. χώρο ενωμένο.
Θα συσπυρώσει, λες τελικά.
Ναι, ναι, να διεξάγουν μια σοκοματική αναμέτρηση
mm-hmm.
Σε πολύ χαμηλούς τόνους και με σεβασμό στην προσφορά και στην μνήμη της Φόφης Γεννηματά και η επόμενη μέρα να τους βρει όλους ενωμένους. Αυτή είναι η αίσθηση αυτήν την ώρα
ναι.
που είναι ακόμη πολύ νοπή απώλεια, το σοκ δεν
ναι.
έχει
και να, πω κάτι τελευταίο, σκεφτόμουν ότι
ναι.
δεν νομίζω ότι στην πρόσφατη, δηλαδή τριακονταετή πολιτική
ναι.
ιστορία του τόπου έχει συμβεί ποτέ να αποβιώσει αρχηγός κόμματος σε τόσο μικρή ηλικία, ή κάνω λάθος?
Ναι, και εγώ
ναι.
δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει ξανά στο
ναι.
παρελθόν. Είχε συμβεί το 96 με την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου
ναι.
σε διαφορετική ηλικία για άλλους λόγους. Το ΠΑΣΟΚ πάντως βίωσε μια τέτοια κατάσταση τότε με την
Σωστά.
απώλεια του Προέδρου του και Πρωθυπουργού της χώρας.
Σωστά.
Και ακολούθησαν διαδικασίες αργότερα
mm-hmm.
ανάδειξη νέας ηγεσίας αρχικά από την κοινοβουλευτική ομάδα και συνέχεια το συνέδριο που ακολούθησε.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Τα συλληπιτήρια στους οικείους της βέβαια, στην οικογένειά της.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
και
πολύ.
Και εσύ να είσαι καλά, σε ευχαριστώ εγώ.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε πάντα και συνεχίζουμε. 8 παρα 25 η ώρα, σε αυτό εδώ το απογευματόβρατο της Δευτέρας, στις 25 του Οκτώβρη. Πάρα πολλοί οι άνθρωποι, τα στελέχη, οι φίλοι, τα μέλη που ξεδιπλώνουν κάποιο προσωπικό βίωμα ή λένε μία κουβέντα για την εκλειπούσα, τη Φόφη Γεννηματά, προσωπικά θέλησα και τον αναζητήσαμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε να μιλήσει εδώ στην εκπομπή και στο πρώτο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Καλησπέρα. Όλοι θυμόμαστε τα χρόνια όλα εκείνα τα ιστορικά, τα δυναμικά, τα γεμάτα, το ρόλο που έχετε και εσείς προσωπικά διαδραματίσει και αναρωτιέμαι ο άνθρωπος, ο ποιητής, ο πολιτικός Τηλέμαχος Χιτήρης, πώς να νιώθει σήμερα.
Καταρχήν συγκλονισμένος, όπως όλοι μας νομίζω. Μετά τη θλιβερή αυτή είδηση, ενώ είχαμε δες ακριβώς ελπίσει τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Αλλά πάντα έτσι συμβαίνει. Ξέραμε ποια είναι η κατάσταση και περιμέναμε το καλύτερο, αλλά ήρθε το αναπάντεχο. Δυστυχώς η Φόφη Γεννηματά, την οποία επιτρέψαμε να πω ότι τη γνωρίζω από κορίτσι, διότι ήταν τότε που συνεργαζόμαστε, είμαστε μαζί με τον Γιώργο Γεννηματά και επισκεπτόμουν τον Γιώργο Γεννηματά. Τη θυμάμαι που ήταν πολύ νεαρή, 20 χρονών, 22, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και μετά από πολλά χρόνια και μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στους γονείς της και στον Γιώργο και στην Κάκια, έπηκε στην πολιτική. Ακολούθησε το δρόμο του πατέρα της. Θέλω να πω ότι ήταν
προδιαγεγραμμένη η πορεία.
Ναι, προδιαγεγραμμένη η πορεία, παρόλο που δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Βέβαια, η δημόσια θέση της στα πράγματα και η πολιτική θέση της ανέδειξε μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ αξιοπρεπής, πολύ έντιμη πολιτικά, μαχήτρια της ζωής, θραλέα. Με λίγα λόγια, ήταν και άξια κόρη του Γιώργου του Γεννηματά. Ήταν η ήπια, ενώ ήταν σταθερή στις απόψεις της. Και επιτρέψω να πω, επειδή έχω μια σχετική πείρα χρόνων μέσα στην πολιτική στο παρελθόν, ότι η Φόφη ως πολιτικός και ως δημόσιο πρόσωπο ήταν στην καλή μεριά της πολιτικής.
Πώς το εννοείτε αυτό?
Το εννοώ ότι με αφορά ο κόσμος εκνευρίζεται με τους πολιτικούς και τους τσιβαλιάζει όλους. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Και υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικοί. Η Γεννηματά λοιπόν ήταν από την καλή μεριά της πολιτικής, χωρίς καμία αμφιβολία. Ήταν ήπιου χαρακτήρας, ήταν πολύ φιλική, πολύ ανθρώπινη, θα έλεγα. Και με καρτερία αντιμετώπισε το πρόβλημά της.
Και αυτό νομίζω, επιτρέψτε μου κύριε Χιτήρη, ήταν και το στοιχείο που την έκανε, έκανε όλο τον κόσμο να ταυτιστεί με αυτό που της συνέβαινε όλα αυτά, ναι, τα χρόνια, και αυτό που τελικά κατέληξε έτσι πως κατέληξε.
Θα έλεγα ότι περίπου το είχε ξεχάσει. Ήθελε να το ξεχάσει. Και τόσο ύπουλο που είναι αυτή, το ύπουλο που είναι αυτή η αρρώστια, ξαναεμφανίστηκε δρυμύτερη, δυστυχώς, μέσα σε λίγες μέρες.
Πραγματικά. Τι χάσαμε. Πραγματικά. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ήταν στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής, έχοντας περάσει από αρκετούς κλειδονισμούς και οι τελευταίες κινήσεις, όχι της ιδίας μόνο, γενικότερα εννοώ, πέρα από την ασθενειά της, το τι θα γινόταν και τι θα γίνει τελικά στο κίνημα και στο κόμμα.
Θέλω να πω ότι κράτησε με μεγάλη αξιοπρέπεια την προεδρία στον πολιτικό χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Προσπάθησε, νομίζω όσο μπορούσε καλύτερα και πιο αξιοπρεπώς να αντιμετωπίσει τα πράγματα που ήταν δύσκολα. Και έχω την εντύπωση ότι άφησε θετικό αποτύπωμα στην δημόσια αυτή παρουσία της. Είναι εκπληκτικό πως την εκτιμούσαν πέραν των πολιτικών θέσεων. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Είναι κάτι που το διέθετε και ο πατέρας Γεννηματάς. Δυστυχώς έφυγε
νωρίς και δεν μπόρεσε αυτό να συνεχιστεί.
Να συνεχιστεί και περίπου στα ίδια χρόνια που έφυγε ο πατέρας.
Είναι λίγο σοκαριστικό αυτό. Δηλαδή εδώ κάνει κανείς και δεύτερη σκέψη, κύριε Χιτήρη, και για το πόσο πολλές φορές η επιστήμη είναι ανήμπορη μπροστά στην ίδια την αρρώστια. Αλλά εντάξει, προχωράμε. Το βλέπουμε με αισιοδοξία παρόλα αυτά. Τι είπατε?
Αισθάνεσαι σαν να ήταν κάτι προκαθορισμένο.
Ναι.
Ότι θα συνέβαινε και ναι. Σε κάθε περίπτωση η Φόφη δεν είχε καμιά υπεροψία έτσι, στο δημόσιο βίο της καθόλου. Ήταν αρκετά φιλική, ταπεινή, ανθρώπινη με όλους κτλ.
Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και το γεγονός ότι δεν είχαμε την πολυτέλεια στην ελληνική πολιτική σφαίρα να έχουμε γυναίκες πολιτικούς.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε πολλές. Και μάλιστα να είναι στην προεδρία, στην αρχηγία ενός κόμματος.
Ναι, ήταν η Δαμανάκη στο παρελθόν.
Ναι. Μετρημένες στα δάχτυλα, σωστά.
Είναι μετρημένες στα δάχτυλα, ναι.
Κρίμα.
Αλλά κρίμα πολύ και επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντάς σας ότι κατά άποψή μου ήταν μια άξια Ελληνίδα. Μέσα στην ταπεινότητά της και στην καθημερινότητά της ήταν μία από εμάς. Δεν ήταν κάτι που ήθελε να ξεχωρίζει και να δείχνει ή να δείχνεται η ίδια.
Νομίζω ότι είναι το συμπυκνώνεται όλο σε μία φράση, άξια Ελληνίδα, και ναι, δεν είναι από αυτά που λέμε μετά θάνατον. Νομίζω ότι
όχι.
Όλοι θα συμφωνήσουν μαζί σας. Όλοι συμφωνούμε μαζί σας.
Όσοι την γνώρισαν από κοντά καταλαβαίνουν τι λέω.
Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θερμά συλληπιτήρια και σε εσάς και στην οικογένειά της. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιτήρη. Γεια σας. Αυτό που είπα νωρίτερα στον κύριο Χιτήρη, το πιστεύω βαθιά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλές γυναίκες πολιτικούς, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν μετά από 10, 15, 20 χρόνια το πράγμα γυρίσει και αλλάξει. Και δεν το λέω για να κάνω διάκριση σε βάρος του ανδρικού φύλου, αλλά πολλές φορές η γυναίκα πολιτικός πιάνει κάποιες πλευρές, φωτίζει κάποια πράγματα έτσι όπως στέκεται, ακόμα και το θέμα της στήριξης της οικογένειας, της εργαζόμενης γυναίκας, της έλλειψης υποδομών, όλα αυτά και πολλά άλλα, νομίζω ότι και αυτό θα λείψει. Και πάντα λείπει.
Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα μου ζητάς, καρδούλα μου, για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα από την πρώτη.
Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Συγγνώμη που σήμερα δεν είπα καθόλου τους τρόπους επικοινωνίας. Τους ξέρετε βέβαια εσείς. 54160, πρώτο πρόγραμμα Pavla Earth Messenger. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της Φόφης μας, λέει ο Πέτρος. Φάρος της πολιτικής και της ανθρωπιάς υπήρξε.
Με στα ερήπια αυτά.
Καλησπέρα Θανάση, στα Χανιά.
Μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει. Και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη.
Εδώ είμαστε πάντα. 25 Οκτωβρίου λοιπόν. Νομίζω πως θα αλλάξουμε σιγά σιγά λίγο και θα επανέλθουμε όταν το καλεί και πάλι η περίσταση και η μέρα, όπως αύριο, όπως μεθαύριο. Το ξέρετε ήδη ότι την Τετάρτη έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος για την απώλεια της Φόφης γεννηματά. Η μέρα της εξόδου ακολουθίας της κιόλας. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στο γεγονός ότι τα φαινόμενα υπέρβασης των νομίμων ορίων αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών, ακόμα και καταδιωκόμενων, φαίνεται να αγγίζουν τα όρια, τα πολύ λεπτά και ευαίσθητα όρια, της δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας μας. Το θέμα, τα θέματα αυτά ανακύπτουν κάθε τρεις και λίγο, πάλι και πάλι, πράγμα που κατά την ταπεινή μας γνώμη μάλλον σημαίνουν ότι δεν το έχουμε απολύτως οριοθετήσει. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Μιχάλη Καλαντζόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Καλαντζόπουλε, καλησπέρα.
Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας και να πω ότι και εγώ είμαι πραγματικά συντετριμμένος από το θάνατο της Φόφης γεννηματάς, όπως και όλος ο κλάδος, όλοι οι πολίτες, όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Το καταλαβαίνω αυτό. Να έχουμε... Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Καλαντζόπουλε. Είναι πραγματικά, ήταν όπως είπαμε, και ευνηδιαστικό και βέβαια δεν έχει συμβεί στην νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, πέρα από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου υπό άλλες συνθήκες, αρχηγός κόμματος εν ενεργεία να χάνει τη ζωή του και μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτή η ταύτιση.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος.
Ναι. Κύριε Καλαντζόπουλε, πραγματικά είχαμε νομίζω ξαναμιλήσει για τα γεγονότα τότε της Νέας Μύρνης που δεν είναι τόσο μακριά. Ήταν αλλιώτικη λίγο η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα, δηλαδή η λιδία λίθος του προβλήματος και της παθογένειας των θεσμών ενδεχομένως και των ορίων άσκησης αστυνομικής βίας παραμένει η ίδια. Και στην περίπτωση της αιματηρής καταδίωξης με αυτή την κατάληξη στο Πέραμα, και ενώ τα πράγματα είναι σε απόλυτη εξέλιξη, έρευνα εννοώ, μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε κτλ. Ήθελα τη γνώμη σας, επειδή έχετε πολλές φορές αναφερθεί και προσωπικά και ως εκ της θέσης σας στα θέματα ακριβώς αυτά της άσκησης αστυνομικής βίας ή υπέρβασης και κατάχρησης αστυνομικής βίας.
Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα για εμένα δεν είναι, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει ο ποινικός κώδικας που ρυθμίζει αυτές τις περιπτώσεις και, και την άμυνα ως λόγο άρσης του αδίκου σε κάθε περίπτωση. Το πρόβλημα όμως έγινε στο γεγονός ότι δυστυχώς δεν γίνεται τόσο σε εσωτερικές διαδικασίες εντός του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, όπως και ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και στις ανοιχτές ποινικές υποθέσεις. Να σας πω συγκεκριμένα ότι αναφορικά με τη μηνυτήρια αναφορά την οποία είχα καταθέσει τότε για τα γεγονότα που είχαν λάβει χώρα στη Νέα Σμύρνη, μέχρι και σήμερα δεν έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία, λιμνάζει η υπόθεση. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δυστυχώς όταν νιώθουν οι εμπλεκόμενοι ότι δεν τιμωρούνται, όταν υπάρχει ένα αίσθημα ατιμωρησίας, οδηγούμε σε τέτοια φαινόμετα υπέρμετρης αστυνομικής βίας. Εγώ σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να τοποθετηθώ, όπως είπατε και εσείς, για το συγκεκριμένο συμβάν το οποίο έλαβε στο πέραμα, γιατί δεν ξέρω όλα τα πραγματικά.
Ακριβώς, ναι, θα ήταν λάθος να το κάνουμε αυτό. Ακριβώς. Και δεν επιχειρούμε αυτό τώρα.
Απλώς είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Εμείς συζητάμε για το γενικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, γιατί υπάρχουν συνεχόμενα περιστατικά, μάλλον ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτό που σας είπα, υπάρχει ένα κλίμα ατιμωρησίας, ένα κλίμα ότι αν ξεφύγουμε από τα όρια δεν θα τιμωρηθούμε, και αυτό πρέπει να πατάξουμε κατά την άποψή μου.
Βέβαια, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το εξής, να κάνουμε το διαχωρισμό. Τότε στη Νέα Σμύρνη ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, παύλα πορεία, και τώρα για το πέραμα, στο πέραμα αναφέρομαι, ήταν μια κανονική επιχείρηση της αστυνομίας που εκλήθη να καταδιώξει ένα ύποπτο όχημα που κινείται ύποπτα. Οπότε νομίζω ότι ήταν διαφορετικές έτσι και αλλιώς οι συνθήκες.
Είναι απολύτως διαφορετικές και εγώ το είπα εξ αρχής ότι δεν τοποθετούμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Εγώ απλώς μιλάω γενικότερα για τα φαινόμενα που έχουμε. Προφανώς και στη Νέα Σμύρνη, όπως είχα καταθέσει κιόλας, ήταν πολίτες οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, βρισκόταν στον χώρο της πλατείας εκείνη τη στιγμή. Ήταν τελείως διαφορετικά τα συμβάντα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Mm-hmm.
Πάντως λέτε ότι υπάρχει πάντα θέμα, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Δεν, ποιος να μιλήσει για τις άλλες χώρες και φαινόμενα που έχουμε δει, George Floyd κτλ. Πάντως για την Ελλάδα λέτε ότι δεν είναι απόλυτα καθορισμένο. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω το εξής, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, κύριε Καλαντζόπουλε. Στην ΕΔΕ που θα γίνει τώρα, που γίνεται, που έχει διαταχθεί να γίνει κατεπηγόντως, για την δράση και την, πώς να το πω τώρα, τις εντολές που είχαν πάρει και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν οι 7 αστυνομικοί. Θα γίνει με τους ίδιους όρους όπως γίνεται μια κανονική διαδικασία, με αποδείξεις, με ερωτήσεις, με ανάκριση δηλαδή?
Ναι, η ένοχη διοικητική εξέταση υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και ρυθμίζεται με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα απλώς εδώ πέρα μιλάμε για μια επίσπευση ουσιαστικά της διαδικασίας. Όμως κανονικά θα καταθέσουν μάρτυρες, θα καταθέσουν υπομνήματα, οι εμπλεκόμενοι, η διαδικασία πρέπει και για λόγους τυπικούς αλλά και για λόγους ουσιαστικούς να τηρηθεί κατά γράμμα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για την ένορκη διοικητική εξέταση. Το θέμα εδώ πέρα απλώς είναι η επίσπευση λόγω του γεγονότος, του έκτακτου αυτού γεγονότος, και προκειμένου να αποδοθούν άμεσες ευθύνες, αν προκύψουν βέβαια από την ένορκη διοικητική εξέταση, να αποδοθούν άμεσες ευθύνες σε τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα. Θα κινήσει βέβαια συγχρόνως, το ξέρετε και εσείς, το παρακολουθείτε, ότι υπάρχει και η ποινική διαδικασία, η οποία τρέχει παράλληλα. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες, τρέχουν όμως παράλληλα σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Εγώ θα σας πω ότι για τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης δεν έχω κληθεί ακόμα να καταθέσω για αυτά τα οποία ανέφερα στη μηνυτήρια αναφορά μου. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι η καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης, είναι η καθυστέρηση πολλές φορές και λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων της ελληνικής αστυνομίας και των άλλων οργανισμών.
Στα οποία βέβαια στην εσωτερική πλέον αυτό που φοβούνται οι πολίτες και το καταγγέλουν, οι οργανώσεις κτλ. Να πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μια διαδήλωση από οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, συμμετείχε και το Μέρα 25 στα Προπύλαια, με αφορμή ακριβώς αυτή το περιστατικό που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, το θάνατο του 20χρονου Ρωμά στο Πέραμα. Και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται το τι είναι αυτοάμυνα, το τι είναι μέχρι πού σταματάει ας πούμε το καθήκον του αστυνομικού, που έχει εκείνη την ώρα ένα περιστατικό να εξελίσσεται και από πού ξεκινάει η ευθαιρεσία. Όλα αυτά ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δίκαιο.
Η διάταξη που ισχύει, όπως όλες τις περιπτώσεις, είναι ο ποινικός κώδικας. Ο ποινικός κώδικας μιλάει για το αναγκαίο μέτρο της άμυνας και κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης. Mm-hmm. Από το είδος της προσβολής και από τον τρόπο της και την ένταση. Θέλω να πω ότι ο ποινικός κώδικας τοποθετεί τις γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές. Από εκεί και πέρα η εξειδίκευση γίνεται από τον φυσικό δικαστή ανά περίπτωση και από τα αρμόδια ανακριτικά όργανα.
Μάλιστα.
Δεν εξειδικεύει, αλλά βάζει τις κατευθυντήριες γραμμές. Και από εκεί και πέρα ο φυσικός δικαστής έχει το ρόλο να εξειδικεύσει. Αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος του εκ της θέσεώς και να απονείμει δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση.
Και φυσικά υπάρχει και συνδυασμός και του κώδικα διοντολογίας αστυνομικού στην περίπτωση αυτή.
Βέβαια. Και του κώδικα διοντολογίας, ο οποίος ρυθμίζει τα ειδικότερα για τα του σώματος.
Για τα του σώματος. Αυτό λοιπόν που υπάρχει σαν φόβος, έλεγα νωρίτερα, είναι πάντοτε το κατά πόσο θα υπάρχει μια διαδικασία εσωτερική που θα είναι αδέκαστη, θα είναι διαφανής και θα υπόκειται σε εντελώς αντικειμενικές προσλαμβάνουσες.
Αυτό. Το σώμα πρέπει να ρυθμίζει και να υπάρχει και εσωτερική ρύθμιση βέβαια των θεμάτων και των συμπεριφορών και να απομονώνονται εσωτερικά τέτοια περιστατικά. Είναι σημαντικό και αυτό, πέρα δηλαδή από τη δικαιοσύνη και από τον δικαστή, θα πρέπει και εσωτερικά να λειτουργούν οι διαδικασίες και στην ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναδείξετε και περαιτέρω και να το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και να το παρακολουθείτε.
Όλοι θα το προσπαθούμε από κάθε πλευρά, γιατί έχει πραγματικά πολύ ανοιχτά ζητήματα και πολλές παραμέτρους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαντζόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Αποκομμένος τριγυρνώ σαν σκυλί αδέσποτο. Δε σηκώνω κανενός το βλέμμα αν δεν ξεκινάει απ' την καρδιά. Όλες οι λέξεις που μιλώ ένα γάβγισμα κοφτό. Να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και δαγκώματα.
Τον φίλο ή τη φίλη που έχει στείλει μήνυμα και το τηλέφωνο λήγει σε 592 και λέει πως προσπαθώ να δώσω εκ των προτέρων συγχωροχάρτη στους αστυνομικούς. Νομίζω ότι κάθε άλλο παρά αυτό κάναμε. Με κάθε τρόπο ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αν και δεν οφείλουμε να εξηγήσουμε αν στεκόμαστε στη μία ή στην άλλη πλευρά, γιατί πολύ απλά δεν στεκόμαστε. Είναι δικαίωμά σας να το πιστεύετε αυτό. Καλησπέρα και στο Σταύρο και σε όσους στείλατε μηνύματα μέσω του Messenger. Θα φύγουμε σήμερα με τα παράθυρα του Καβάφη. Σε αυτές τις σκοτεινές κάμαρες που περνώ μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο, θα είναι παρηγορία. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. Σε αυτά τα καινούργια πράγματα προσβλέπουμε και αυτά προσδοκούμε. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Αύριο πάλι.